Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacija. Susret Nikolić-Jahjaga u Briselu 6. februara nezvanično saznaje Radio Beograd u sedištu Evropske unije. Strateška saradnja Srbije i Turske je važan signal za stabilnost i mir u regionu, kaže šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Nova hapšenja u slučaju Azotara, vlasnicima firmi Vulin Komerc i Mlinko Amos, određen pritvor do 48 sati. U napadu bombaša samoubice na američku ambasadu u Ankari poginulo najmanje dvoje ljudi, a dvoje ranjeno. Od danas skuplji gas za domaćinstva, poskupljuje i grejanje. Klip Maje Miloš, najbolji film u prošloj godini po izboru domaćih filmskih kritičara. Davis Cup Belgija-Srbija u toku prvi meč Gofan-Troicki, slede Đoković-Rohus. Sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, u toku noći na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 19, u Beogradu 17 stepeni. Kako nezvanično saznaje Radio Beograd 1 u dobro obaveštenim izvorima u Briselu, predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sa kosovskom predsednicom Atifete Jahjagom 6. februara u popodnevnim časovima, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Isti izvori navode da nije predviđena zajednička večera Nikolića i Jahjage. Susret se održava uz posredovanje Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. I ovaj sastanak u Briselu se vidi kao korak ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, što je uslov da Srbija dobije datum početka pregovora za učlanjenje u Evropsku uniju, ali i da Kosovo napreduje u svom procesu evropske integracije. Svi zapadni komentatori se slažu da do prvog susreta između predsjednika Srbije i kosovske predsjednice dolazi u trenutku kada operativni pregovori na nivou predsjednika vlada ulaze u fazu rešavanja najkomplikovanijih pitanja, položaja i finansiranja institucija na severu Kosova, koje se u dokumentima Evropske unije nazivaju paralelnim institucijama.
Pre Brisela, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će početkom naredne sedmice u dvodnevnoj poseti Turskoj. Kako je saopštilo predsjedništvo, Nikolić će 4. i 5. februara razgovarati sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom, predsjednikom Velike Turske narodne skupštine Džemilom Čičekom, Vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem i turskim privrednicima. Uoči Nikolićeve posete Turskoj, u Beogradu danas boravi šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. S njim su razgovarali premijer Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić, zabeležila Nevena Kostadinović.
Premijer Srbije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu saglasili su se da dijalogom rešavaju sva otvorena pitanja. Dačić je pozvao na uzdržanost kada je reč o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Turska snažno podržava dijalog Beograda i Prištine i spremna je da pomogne u tom procesu, rekao je ministar Davutoglu. Prema njegovim rečima, Srbija će kao centralna zemlja u regionu nastaviti da bude važan strateški partner Ankare u povezivanju zemalja jugoistočne Evrope.
Although we don't have a common border, we see Serbia as a great neighbor to us.
Iako nemamo zajedničke granice, Srbija je naš dobar sused i strateški partner i prijatelj u regionu, Evropi i međunarodnoj areni. Bliski tursko-srpski odnosi doprinose stabilizaciji i miru na Balkanu i u Evropi.
Ministar Turske, kome je Beograd jedna od najpopularnijih destinacija, istakao je da u zajedničkoj viziji Srbije i Turske ne postoje fiksne granice neprijateljstva i predrasude. Prioritet dveju vlada je unapređenje ekonomske saradnje, a cilj je da se trenutna robna razmena od 550 miliona evra udvostruči. Potvrdili su Dačić i Davutoglu i najavili da će ove godine u Beogradu biti održan prvi samit Srbije i Turske. Ministar Davutoglu, koji boravi u jednodnevnoj poseti Beogradu, razgovarao je i sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem. Dvojica ministara potpisali su sporazum o zapošljavanju osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Međudržavni sporazum između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata biće potpisan u februaru, najavio je ministar financija Mlađan Dinkić posle razgovora sa rukovodstvom kompanije Al Dahra. Osim u poljoprivredna zemljišta i sisteme za navodnjavanje, Al Dahra je zainteresovana i za ulaganja u luku Pančevo kao i u jugoslovensko rečno brodogradilište, pripremila Sandra Cvijanović.
Nacrt ugovora sa predstavnicima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata podrazumeva ulaganje u sistem navodnjavanja od 100 miliona evra, ali i kupovinu 7 poljoprivrednih preduzeća u restrukturiranju. Investitori iz Emirata planiraju da otvore i 5 fabrika za preradu stočne hrane, a kako tvrdi ministar financija Mlađan Dinkić, zainteresovani su i za ulaganja u Luku Pančevo.
Sa rukovodiocima grada Pančevo mi ćemo uskoro imati sastanke oko toga da se oko 40 hektara zemljišta koje je u vlasništvu države stavi u funkciju izgradnje jedne potpuno nove moderne luke gde bi bilo logistički centar za izvoz pre svega poljoprivrednih proizvoda iz Srbije. Razgovaramo i o mogućnosti kako da unapredimo jugoslovensko rečno brodarstvo koje ima potrebu da obnovi svoju rečnu flotu. Ideja je da u narednom srednjoročnom periodu se investira 40 miliona evra u kupovinu potpuno novih brodova.
Zamenik predsjednika kompanije Al-Dahra Holding, Kadim Abdul Al-Dareim, uverava da će Srbija imati veliku korist od njihovih ulaganja, ali da to neće biti odmah vidljivo jer je potrebno vreme da se u punom kapacitetu iskoriste svi prirodni potencijali zemlje.
We have a plan to invest.
Ukupna investicija u sve oblasti onoga što mi mislimo da radimo biće oko 300 miliona evra. Imajući u vidu naše investicije i u opremu i u nove fabrike i u samu proizvodnju, vi imate zemlju, imate vodu, mi imamo novac, a tržište postoji. I ovo, ja mislim, prava kombinacija za uspeh. Naša strategija je da napravimo fabrike tamo gde postoji veliki broj proizvođača. I naravno, sama lokacija fabrike kao i njena veličina zavisi od potencijala pre svega i broja farmera koji u toj regiji postoje. I naravno, pristup logistici i dostupnost električne energije, to je veoma važno za izbor lokacije.
Ministar Dinkić rekao je da će zaposlenima u preduzećima koje će biti prodate Al-Dahri biti ponuđen posao, a ukoliko to odbiju, sledi im socijalni program. On je najavio da će sa predstavnicima Razvojnog fonda Abu Dabija u utorak razgovarati o pomoći poljoprivrednicima.
Radna grupa vlade Srbije nastavlja da razmatra rešenja za stabilizaciju i oporavak nacionalne aviokompanije JAT. Jedan od ciljeva moglo bi da bude strateško partnerstvo sa drugom aviokompanijom, a to je put kojim će se po svoj prilici ići i u preduzeću JAT Tehnika. Sindikati iz JAT-a sa kojima smo razgovarali kažu da suštinski problem te kompanije nije veliki broj radnika, nego mali broj aviona. Drugi, kako tvrde, ne manje važan problem je nelojalna konkurencija takozvanih jeftinih avioprevoznika, beleži Ivan Jovanović.
Granski sindikat vazduhoplovstva i vazdušnih radnika Srbije podržava napore vlade usmerene ka jačanju nacionalne aviokompanije. Predsjednik Boris Lazić kaže sa druge strane da je po JAT strateška greška napravljena u trenutku kada su izdate dozvole za ulazak takozvanih jeftinih avioprevoznika na tržište Srbije.
Svuda u svetu sleću na aerodrome van glavnog grada, jedino u našoj glavni grad, i prave nelojalnu konkurenciju. Takođe, JAT ima samo 30% beogradskog tržišta, a ne srpskog, čime apelujemo na ministarstvo saobraćaja i direktora civilnog vazduhoplovstva da poveća udeo JAT-a na bar 50%.
Lazić sa druge strane objašnjava da JAT-ov problem nije veliki broj radnika, nego mali broj aviona.
Podržavamo ideju ministra Mrkonjića o najpovoljnijem socijalnom programu. Kako bi mogli da rasteretimo kompaniju u ovom momentu, mi podržavamo projekat 12 aviona tipa Airbus. Time bi povećali automatski broj radnika i vezali bi našu avioindustriju na proizvodnju delova za Airbus. Povećanjem broja aviona, povećanjem procenta uz beogradskog tržišta na 50%, mi bi praktički mogli da zapošljavamo radnike.
Šta će biti sa preduzećem JAT Tehnika i da li bi strateški partner bio rešenje budućnosti tog preduzeća, pitali smo predsjednika sindikata JAT Nezavisnost Miroslava Mijailovića.
Ima više tih interesenata, ali za sada to je sve po zakon pitanja. Praktično za avio saobraćaj je najveći problem JAT Avesi. Kako će on biti rešen? Tehnika je kompanija koja ima perspektivu, mi radimo i treća lica sa strane. Vidjet ćemo kako će biti posle transformacije JAT-a. Mi smo i školili jedan kadar i za novu flotu Airbusa. Imaćemo ugovor sa Airbusom, to je jedna lepa perspektiva za sve zaposlene, a nadamo se da će se taj broj i uvećavati.
U JAT-u je zaposleno 1400 radnika. Očekuje se da će reorganizacijom njih oko 600 ostati bez posla. U JAT Tehnici radi oko 1000 zaposlenih.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Gas za domaćinstva od danas je skuplji za 8,6%, a za industriju 10%. Mnoge toplane su zbog toga odmah podigle cene grejanja. Onima koji se greju na gas, februarski račun bit će veći za oko 1000 dinara, a domaćinstva sa daljinskim grejanjem plaćat će od 300 do 600 dinara više. pripremio Milenko Marković.
Poslednje poskupljenje je bez preterivanja naljutilo sve koji redovno plaćaju grejanje.
Pa uvek udaraju po sirotinji. Manje više oni ljudi koji najmanje imaju, oni su redovni platiše.
Sve živo poskupljuje, zaposlenja nema, plate nema.
To se uvek dešavalo, obično penzioneri i oni koji najmanje imaju prvo plaćaju. Ali...
Redovno platimo račun i sandučeta nosimo u poštu i uplatimo, iako smo penzioneri.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović za poskupljenje grejanja krivi lokalne samouprave, jer su toplane u njihovoj nadležnosti. Uprkos nezadovoljstvu građana, Mihajlovićeva kaže da će država izaći u susret dužnicima.
Mi pripremamo jedan paket mera koji se odnosi na to da ćemo svakako otpisati kamate, da će se dug plaćati u ratama uz obavezu da se redovna obaveza izmiruje redovno. Ukoliko toga ne bude, onda ćemo imati onu krajnju varijantu, a to je isključenje.
Zanimljivo je da neredovne platiše duguju toplanama oko 20 milijardi dinara, a da istu sumu toplane duguju Srbijagasu. Neke od njih su pokazale retko viđenu brzinu i efikasnost time što su odluku o poskupljenju donele praktično odmah pošto je objavljeno da je cena gasa povećana. Predsednik udruženja toplana Milovan Lečić kaže da će skok cena biti različit od mesta do mesta zavisno od zatečenog stanja.
Moja procena je da to povećanje cena treba da bude negde između 3,5 do najviše do 8,5-9%. Jedan deo toplana je već te korekcije odradio, pripremio i dobio saglasnost od osnivača, drugi deo toplana je u proceduri.
Primera radi, u Beogradu grejanje od ponoći skuplje 5% za domaćinstva i 3% za preduzeća. Jedina dobra vest je da je završena izrada socijalnih energetskih karti, pa će najsiromašniji uskoro dobiti olakšice ili besplatne energente. Zbog mogućeg talasa poskupljenja drugih proizvoda, vlada je najavila da će sa Narodnom bankom uskoro napraviti plan povećanja cena koje su pod kontrolom države.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da ruski gas mora da bude 10% jeftiniji. Očekuje da se cena ruskog gasa sa oko 475 dolara na 1000 metara kubnih smanji na iznos između 370 i 380 dolara. Dodala je da se vode pregovori o tome i naglasila kako se više ne sme desiti da se o ceni gasa razgovara u februaru. Inače, kako piše list Izvestija, ruski Gazprom smanjit će cenu gasa svojim klijentima u Evropi koji su u teškoj situaciji zbog ekonomske krize. Kako se navodi, prosečna cena gasa će biti 360 dolara za 1000 metara kubnih, umesto gotovo 387 dolara koliko je iznosila u 2012. godini. Cene ruskog gasa variraju od zemlje do zemlje.
U eksploziji ispred sporednog ulaza u američku ambasadu u Ankari poginule su dve osobe, a više njih je ranjeno. Jedan od stradalih je radnik obezbeđenja ambasade, turski državljanin, potvrdio je američki ambasador u Ankari Henry Morgenthau. Prema prvim saznanjima istrage, reč je o napadu bombaša samoubice. Pripremila Jelena Vidić.
Kako prenose svetske agencije, eksplozija nije izazvala štetu unutar same američke ambasade, osim na kapiji, ali su oštećene obližnje zgrade. Američki ambasador u Turskoj Henry Morgenthau zahvalio je turskoj državi, gradu Ankari i policiji spasiocima na brzoj reakciji.
Žalimo zbog stradanja jednog od pripadnika našeg obezbeđenja, inače državljanina Turske, na kapiji naše ambasade. Veoma smo ožalošćeni i molimo se za brzo oporavak povređenih, koji su takođe turski državljani.
Koliko je eksplozija bila jaka, svedoči izveštač BBC-a iz Ankare, Golnar Mortevali, koja je detonaciju čula u svom domu.
Da, osetila sam je, bila je vrlo jaka. Čula sam eksploziju, bilo je baš jako. Radim u Ankari već nekoliko godina, bile su i ranije eksplozije, ova se nije razlikovala od njih.
Na mesto eksplozije i dalje su brojna ambulantna kola, pripadnici policije, ali i izveštači turskih i svetskih medija. Još niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju, a svetski mediji podsjećaju da je Turska članica NATO jedan od najbližih saveznika Sjedinjenih Država u regionu. Zvanična Ankara se već decenijama bori protiv terorista iz separatističke radničke partije Kurdistana, ali i sa ekstremističkim grupama sa krajnje levice i desnice. Također, Turska se veoma založila za svrgavanje režima, ali i međunarodnu intervenciju u susednoj Siriji, a na njenoj teritoriji su stacionirane stotine pripadnika NATO iz Amerike, Nemačke i Holandije zbog raspoređivanja Patriot sistema raketa dugog dometa duž sirijsko-turske granice.
U Meksiku je najmanje 25 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u eksploziji u sedištu državne naftne kompanije Pemex. Spasioci i dalje tragaju za preživelima, zarobljenim u ruševinama zgrade čija su tri sprata teško oštećena. Meksički ministar policije kazao je da je neizvesno da li su sve žrtve pronađene i da će potraga biti nastavljena.
U Kini je poginulo 26 ljudi kada je eksplodirao kamion natovaren vatrometom dok je prelazio most u provinciji Henan. Deo mosta se srušio, a šest vozila je pronađeno u ruševinama. Most, dugačak 80 metara, nedaleko od grada San Mencia, deo je najdužeg autoputa u Kini, koji se proteže skoro 4.500 kilometara od zapadne kineske granice sa Kazahstanom do istočnog Žutog mora.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 16 minuta, još jednom najvažnije vesti. Susret Nikolić Jahjaga u Briselu 6. februara nezvanično saznaje Radio Beograd u sedištu Evropske unije. Strateška saradnja Srbije i Turske važan signal za stabilnost i mir u regionu, kaže šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Nova hapšenja u slučaju Azotara, vlasnicima firmi Vulin Komerci i Mlinko Amos određen pritvor do 48 sati. U napadu bombaša samoubice na američku ambasadu u Ankari poginulo najmanje dvoje ljudi, a dvoje ranjeno. Klip Maje Miloš, najbolji film u prošloj godini po izboru domaćih filmskih kritičara. Davis Cup Belgija-Srbija, u toku prvi meč Gofantroidski, sledi Đoković-Rohus. Sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura 19, u Beogradu 17 stepeni. Oko 1000 Albanaca iz Bujanovca i Preševa protestovalo je u Bujanovcu na trgu ispred Doma kulture. O razlozima protesta javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Zahtevaju da se vrati uklonjeni spomenik pripadnicima rasformirane takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe iz centra Preševa i da se iz Lučana kod Bujanovca pomeri spomenik pripadnicima žandarmerije. Predsjednik pokreta za demokratski progres Jonas Musliju kaže da u Lučanu nije samo podignut spomenik, već je to i baza žandarmerije. Poslanik u Republičkoj skupštini Riza Halimi navodi da je spomenik žandarmerije provokacija i pritisak i da je vlast dala prednost nasilju kad je uklonila spomenik iz Preševa. Uz obaveštenje o protestu istaknuta je bila jedna parola na kojoj je na engleskom pisalo premijeru Skiniga, a okupljeni su nosili zastave Albanije i jednu zastavu Evropske unije. Kako saznajemo, skup u organizaciji albanskih partija nije bio prijavljen policiji.
Ministarstvo pravde nije stigao zahtev za legalizaciju spomenika pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe koji je uklonjen iz centra Preševa, rekao je ministar pravde Nikola Selaković. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa prethodno je izjavio da je lokalna administracija te opštine podnela zahtev za legalizaciju spomenika. On je rekao da je zahtev podnet i OEBS-u i koordinacionom telu za jug Srbije. Sporni spomenik uklonili su pripadnici žandarmerije 20. januara. Tužilaštvo za organizovani kriminal odredilo je pritvor od 48 sati vlasnicima firmi Vulin Komerc Draganu Vulinu i Mlinko Amos Draganu Petroviću, koji su jutros privedeni u aferi Azotar.
Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je protiv njih podneta krivična prijava zbog sumnje da su malverzacijama u prodaji regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za oko 220 miliona dinara, a pančevačku Azotaru za oko 470 miliona. Oni će prema Radosavljevićevim rečima tokom dana biti saslušani. Tužilac je dodao da je krivična prijava podneta i protiv Radosava Vujačića, Mihajla Grujića, Dragana Tanaskovića, Dragana Mitića, Srboljuba Žujovića, Vere Isaković i Gordana Markovića i da je u toku istraga protiv njih. U novembru prošle godine, zbog nezakonite prodaje regresiranog mineralnog đubriva, privedeni su i bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić i još 7 osoba.
Policiji će danas biti prosleđen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja o spornim komunikacijama i mogućem odavanju službenih tajni bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Branka Lazarevića. To je našoj kući potvrđeno u tužilaštvu za organizovani kriminal. Stručnjaci za bezbednost smatraju da su informacije o razgovoru funkcionera MUP-a sa ljudima bliskim narkobosu Darku Šariću ozbiljne optužbe koje treba detaljno ispitati kako se neproverenim informacijama ne bi destabilizovala država. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
U policiji ne žele da govore o slučaju Lazarević, ali ni o diskovima na kojima su snimljeni telefonski i drugi razgovori pojedinih funkcionera MUP-a sa članovima Šarićevog klana. Nezvanično saznajemo da će Branko Lazarević biti pozvan da početkom naredne sedmice da iskaz u tužilaštvu za organizovani kriminal. Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da sve treba detaljno ispitati kako bi istragom bili obuhvaćeni svi koji su sarađivali sa Šarićevim klanom, a ne samo oni čiji razgovori su snimljeni na pomenutim diskovima.
Sami po sebi optužbe su vrlo teške i verovatno neće ostati bez izvesnih potresa u možda aktuelnoj koaliciji, a možda i u vrhovima vlade. Stranke koja je prethodno vladala. No, da ostavimo to istražnim organima, pa ćemo čuti sve.
I profesor Univerziteta Union, Bogoljub Milosavljević, kaže da istraga mora biti detaljna i da niko ne sme biti izostavljen. On podsjeća da veliki međunarodni kriminalni klanovi kao Šarićev nikada ne deluju bez određene podrške policije i pravosuđa.
Ako hoćemo da se borimo sa korupcijom i organizovanim kriminalom na način kako to gospodin Vučić pokušava, neminovno je dakle da se pročiste i sopstveni redovi, da se dakle ne, ta borba ne vodi samo protiv jedne strane, nego da prosto se svako koji pronađe i učini odgovornim bez obzira kojoj političkoj grupi pripada.
Podsjećamo, posle jučerašnje tvrdnje bivšeg koordinatora službi bezbednosti Miodraga Rakića da postoje dokazi da je nekoliko državnih funkcionera 2008. i 2009. godine kontaktiralo sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića u tužilaštvu i upravi kriminalističke policije, potvrđeno je da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića. Kako piše u službenoj belešci Uprave kriminalističke policije, u tom materijalu su registrovane i komunikacije člana Šarićevog klana Rodoljuba Radulovića sa funkcionerima MUP-a. O daljem toku predkrivičnog postupka koji se tiče posrednih i neposrednih komunikacija najviših funkcionera MUP-a odlučuje tužilaštvo za organizovani kriminal.
Bivši funkcioner Demokratske stranke Dušan Petrović kaže da je jučerašnjom odlukom o njegovom isključenju ta stranka ponovo popustila pred samovlašćem predsjednika Dragana Đilasa. Đilasov zahtev da vrati poslanički mandat ocenio je kao nezakonit i protivustavan, a veruje da u pozadini svega stoji politički revanšizam, odnosno želja lidera demokrata da iz stranke ukloni sve neistomišljenike. Petrović kaže da će se žaliti na odluku izvršnog odbora.
Za razliku od Đilasa ja poštujem pravila. Ja sam član Demokratske stranke, juče je bio prvostepeni postupak, čekam da mi napišu odluku, da mi je dostave, imam pravo da se žalim, žalit ću se, statutarna komisija je posljednja instanca koja može da spase dušu Demokratske stranke i da stavi van snage jednu sramnu odluku koja trenutno je deo našeg stranačkog života, pre svega, ali javnog. Nemam, u ovom trenutku ne bavim se ja ni pravljenjem poslaničkog kluba, ni pravljenjem stranke, član sam Demokratske stranke, dok oni koji su za to nadležni odluče drugčije.
Odluku o isključenju Dušana Petrovića izvršni odbor Demokratske stranke doneo je sinoć. Iz DS-a su isključena i tri člana iz Despotovca. Vuku Jeremiću je dat rok da se izjasni o navodima iz disciplinske prijave. Kako je precizirano, Petrović je isključen zbog nepoštovanja odluke glavnog odbora i kršenja statuta stranke, a ostala trojica zbog sumnje da su pokušali da podmite odbornika u Skupštini opštine Despotovac.
Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu pokrenulo je postupak da se raspišu prevremeni izbori u opštini Zaječar. Izjavila je ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović. Ona je istakla da problem u funkcionisanju te opštine postoji već nekoliko meseci zbog toga što nijedna od političkih grupacija odbornika nema većinu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prosečno poljoprivredno domaćinstvo u Srbiji posjeduje 4,5 hektara zemlje, jednu kravu, tri ovce ili koze, četiri svinje, 27 komada živine i jedno pčelinje društvo, a od mehanizacije jedan traktor. To su samo neki od podataka koji su saopšteni na konferenciji za medije održanoj u vladi Srbije, gde je predstavljena publikacija sa prvim rezultatima popisa poljoprivrede 2012. godine. Detaljnije Borislav Vučetić.
Prema prvim podacima, četvrtina domaćinstava u Srbiji bavi se poljoprivredom, istako je direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović i rekao da ipak ima razlika po okruzima.
U Republici Srbiji po glavi stanovnika koristi se
pola hektara poljoprivrednog zemljišta. Najviše se koristi u srednjobanatskoj oblasti, odnosno okrugu, 1,4 skoro. Najmanje ima Nišavska oblast sa 0,21 hektar po glavi, pa Raška oblast 0,29, pa Jablanička od 0,3 hektara po glavi stanovnika.
Kada se uporedimo sa Evropom i susedima, to statistički izgleda ovako.
Najmanji prosek korišćeno poljoprivrednog zemljišta imaju gazdinstva na Malti 0,9 hektara, a najveće u Republici Češkoj 152,4 hektara. A prosečna korišćenja poljoprivredna površina po gazdinstvu u Republici Srbiji, ukupno za pravna lica i porodična gazdinstva je 5,3 hektara. Crna Gora prosečno korišćeno poljoprivredno zemljište po gazdinstvu 6,3, Hrvatska 5,6, Slovenija 6,5.
U Srbiji ima ukupno 631.122 poljoprivredna gazdinstva, od čega je samo 0,41% pravnih lica i preduzetnika. Konačni rezultati mogu se očekivati krajem ove i početkom naredne godine, a kako posebno naglašavaju Zavoda za statistiku, podaci iz popisa neće se koristiti u administrativne svrhe, bit će svedeni na nivo opštine bez identifikacije, tako da niko neće moći da zna ko je davalac podataka.
Opširnije o ovome u našoj emisiji Nedeljom za selo u nedelju od 7 do 8 časova. U novostima dana prelazimo na vesti sveta kulture.
Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu ponovo počinje sa radom. Večeras je na repertoaru Šekspirova komedija Vesele žene Vindzorske u režiji Jiržija Mencla. Velika scena nije radila zbog štete prouzrokovane požarom koji se dogodio u noći između 2. i 3. decembra prošle godine.
Najbolji srpski igrani film u prošloj godini je ostvarenje Klip rediteljke Maje Miloš po izboru članova udruženja filmskih kritičara Fipresti Srbije, pripremio Vladimir Đudović.
Uz najvredniju nagradu za najbolji film u celini, ostvarenje Klip je pobedilo i u izborima za najbolju režiju Maja Miloš, najbolju žensku ulogu Isidora Sinijonović i najbolju filmsku montažu Stevan Filipović. Slušamo autorku filma Maju Miloš.
Meni je ovo divno da nakon 6 godina cijela ekipa dobije priznanje da su radili na nečemu što je vredilo i da sam taj trud nije bio uzaludan. Mislim da je to najznačajnije zato što ovo jeste film u kojem je cijela ekipa stvarno dala više nego što su mislili da mogu.
Najbolju mušku ulogu ostvario je Ulix Fekmiju, film Ustanička ulica. Najbolji direktor fotografije Miladin Čolaković, filmovi Ustanička ulica i Smrt čoveka na Balkanu. Najbolju muziku komponovao je Vlatko Stefanovski, film Kada svane dan. Najbolji scenarijo napisuje Miroslav Momčilović, autor filma Smrt čoveka na Balkanu.
Ja sam stvarno dobio često nagrade i kritike i publike. Nekako se trudim napravim meru da ispričam priču koja je lična. Mislim da se to kritici dopada, da ja ne ležem u mojim filmima, a opet pokušam da zadržim jedan nivo komunikativnosti, da film bude pristupačan, gledljiv, i to je vjerojatno ono što se dopada publici.
Najbolje strano ostvarenje prikazano u srpskim bioskopima prošle godine je francuski nemi film Artist. Najbolju scenografiju radio je Aljoša Spajić, filmovi Crna zorica i Ustanička ulica, a nagradu za najbolji kostim primila je Jelena Đorđević, film Doktor Rej Džavoli. Uručena je i nagrada za životno delo. Ona je posthumno dodeljena montažeru Marku Glušcu.
I dalje o filmu.
Na 9. festivalu evropskih dugometražnih dokumentaraca, 7 veličanstvenih, večeras je na programu švedsko-danska koprodukcija Palme. U pitanju je biografska priča o bivšem švedskom premijeru Olofu Palmeu, koji je stradao u atentatu. Festival traje do nedelja, svi filmovi se prikazuju u velikoj dvorani centra Sava.
Prelazimo sada na sport. U toku je meč prvog kola svetske grupe teniskog Davis Kupa. Između Belgije i Srbije igraju David Goffin i Viktor Trojicki. Sa nama je Stevan Kovačević.
Upravo tako, dok dlanom od dlan Belgijanci vode 2-0 u prvom meču, dakle Goffin protiv Trojickog, 2-0 u setovima, prvi set 6-1, u drugom 6-3 za 50. tenisera sveta. U drugom setu napravio je break u 8. gemu i to je presudilo. Trojicki ne igra kako zna i ume, daleko je od one forme iz 2011. godine, koja ga je u jednom trenutku promovisala za 12. tenisera sveta. Posle okršaja Trojickog i Goffina, na teren će izaći naš naš najbolji teniser i najbolji teniser planete Novak Đoković protiv Olivija Rohusa, tenisera koji se može pohvaliti kao jedan od retkih da ima pozitivan skor u meču sa Đokovićem. 3-2 u međusobnim okršajima. Sutra je na programu nadmetanje Dublova, sa jedne strane će biti Trojicki i Zimonjić, a sa druge Belemans i Darsis. Prekosutra i preostala dva singl meča. Opširnije u sportskom žurnalu koji sledi odmah posle novosti dana.
Stevane, ti si naše oči za ovaj meč. Kakav je teren?
Teren je nešto bolji nego juče, a reći ću, naši teniseri su rekli da je on u katastrofalnom stanju, da nikada nisu igrali u nalošijoj podlozi. To posebno važi za Novaka Đokovića, koji je posle Australije doputovao, dakle posle dugog puta od 25 sati, stigao je sa betona na šljaku, ali se nadamo da će igrati mnogo, mnogo bolje nego Trojicki i da će nam doneti taj bod na koji smo naravno već rekli da je to pobeda naše reprezentacije. Dakle, od Đokovića očekujemo pobedu protiv Rohusa, Trojicki ima još šanse da se preporodi u ovom duelu protiv Goffina. Goffin vodi 2-0 u setovima, 6-1, 6-3.
Hvala, čuli smo Stevana Kovačević.
Radio Beograd 1, sedmica. Jak dinar, predizborni adut ili rezultat monetarne politike? Zašto guverner piše premijeru? Gost sedmice, Jorgovanka Tabaković. Nedelja od 10.
U celoj zemlji je pretežno oblačno i suvo, temperatura izjednačena u većini gradova Srbije u ovom trenutku je 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Uveče i tokom noći na severu zemlje na oblačenje, mestimično s kišom koja će se proširiti i na ostale krajeve. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, dnevna od 10 do 19 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito. Tokom noći na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.